Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore.
Assalamualaikum, Saudara Alun Berita Sore edisi hari ini Senin 28 November 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar. Yusuf Kalla nyatakan keinginannya agar PNS dapat ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Polri ungkap 9 tersangka teroris diduga menelangi kerusuhan di Penjaringan Jakarta Utara. Havana berduka pada Sabtu 27 November 2016. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syadar Alun, Wakil Presiden Yusuf Kalla menyatakan keinginannya agar pegawai negeri sipil atau PNS yang berada di bawah Korps Pegawai Republik Indonesia dapat ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, PNS dapat menjadi sarana untuk mempererat kesatuan nasional. Kompas.com lansir.
Hal itu disampaikan Wapres saat menerima anggota KOPRI Teladan 2016 di kantornya hari ini. Saat ini, kemungkinan pertukaran PNS ke daerah lain semakin kecil dengan adanya otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah akan memperbaiki tersebut sehingga Eselon 1 dan Eselon 2 bisa dipindahkan ke provinsi lain. Menurut Kalla, pertukaran PNS sangat baik untuk menularkan energi positif kepada daerah lain. Dikatakan PNS mampu menjadi perekat nasional dengan berkomunikasi dan memberikan contoh keberhasilan di tempat lain. Pada kesempatan itu, Kalla juga mengapresiasi kinerja anggota KOPRI Teladan selama ini. Ada 14 anggota dari berbagai bidang, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mendapat penghargaan tersebut. Wapres meminta agar capaian itu dapat ditularkan ke daerah-daerah.
Saudara Lun, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengungkapkan, 9 tersangka teroris diduga mendalangi kerusuhan di Penjaringan Jakarta Utara. 9 orang yang tergabung dalam kelompok Abu Nusaibah ini disangka menunggangi demonstrasi damai 4 November sehingga berbuntut pada kerusuhan. Kompas.com lansir.
Menurut catatan kepolisian, kelompok ini terafiliasi dengan Gerakan Radikal Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Dikatakan pada malam hari seusai unjuk rasa 4 November, terjadi kerusuhan di lokasi unjuk rasa dan di Penjaringan. Di Penjaringan, massa rusuh dan menjarah sejumlah minimarket. Menurut Martinus, kelompok ini menyusup ke kumpulan massa dan memprovokasi masyarakat. Penangkapan terhadap tersangka teroris dilakukan di beberapa tempat terpisah. Namun sebagian besar dari mereka adalah warga Bogor. Mulanya polisi menangkap satu orang yang dianggap memprovokasi massa. Dari pengembangan diketahui keterlibatan 8 orang lainnya. Tak hanya itu, kelompok ini juga merekrut orang-orang dan memberangkatkannya ke Suriah untuk berbaiat ke kelompok pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi itu.
Syadar Alun, sepasang suami istri warga negara Indonesia, Tohirin bin Mustafa Kudus dan Nurnengsih binti Karsidi Tasdik, berhasil lolos dari ancaman hukuman mati atas tuduhan melakukan sihir. Tuduhan tersebut dilayangkan majikannya pada akhir 2015 lalu. KBRI Kota Riyadh berhasil meloloskan pasangan itu setelah melalui 4 kali masa persidangan dan juga tahap banding. CNN Indonesia melansir.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abe Gebril menyebutkan, pasangan itu kini telah bebas dari tahanan penjara Riyadh dan mereka sudah beraktivitas seperti biasa lagi. Kasus itu bermula saat itu majikan Tohirin bernama Sanad Al-Zauman menuduh kedua warga negara Indonesia itu menyihir istrinya. Tak lama setelah laporan diterima, kepolisian Riyadh kemudian memproses kasus ini dan menahan Tohirin bersama istrinya. KBRI Riyadh mendapatkan laporan kasus itu pada Januari 2016 dan langsung mengupayakan perlindungan hukum bagi WNI itu. Setelah melalui 4 kali proses persidangan dan tahap banding pada Mei lalu, Thohirin lebih dulu bebas dari jeratan hukum Saudi. 6 bulan kemudian, yakni sekitar pertengahan November, Nur Nengsih juga berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman penjara dan hukuman mati. Saat ini, Thohirin dan Nur Nengsih telah melanjutkan pekerjaan mereka di sekolah penghafal Al-Quran, Dar Al-Bayan. Di sekolah itu, Thohirin menjadi sopir bus antarjemput, sedangkan istrinya, Nur Nengsih, bekerja sebagai petugas kebersihan.
Syederalun, mantan manajer kampanye Donald Trump, Kellyanne Conway, memaparkan Presiden terpilih Amerika Serikat itu kerap berbincang dengan Presiden petahana Barack Obama beberapa kali setelah pemilu presiden. Media Amerika Serikat menyebutkan, perbincangan kedua tokoh ini adalah upaya Obama untuk memberikan bimbingan kepada konglomerat asal Amerika Serikat itu. CNN Indonesia melansir,
Conway mengungkapkan perbincangan teranyar antara Trump dan Obama terjadi selama 45 menit. Dikatakan Obama dan Taipan Real Estate itu rutin membicarakan sejumlah isu termasuk soal kebijakan Trump kepada Kuba usai kematian Fidel Castro. Trump saat ini belum menetapkan kebijakan yang akan diluncurkannya terhadap Kuba. Namun kata Conway, Trump terus berkonsultasi dengan sejumlah penasihatnya dan berbagai tokoh lainnya, termasuk Obama soal hubungan AS dengan Kuba. AS dan Kuba sepakat menghentikan permusuhan yang telah berlangsung selama lebih dari 5 dekade. Kedua negara mulai menormalisasi hubungan, salah satunya dengan membangun kantor kedutaan besar di masing-masing negara. Selain itu, kedua negara kembali membuka rute pesawat komersil.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun, Havana berduka pada Sabtu 27 November 2016. Namun di saat yang sama, Miami menggelar perayaan atas meninggalnya mantan Presiden Kuba Fidel Castro. Semasa hidupnya, Fidel Castro dikenal dengan pernyataan keras terhadap kebijakan Amerika Serikat. Tokoh revolusi itu memimpin Kuba sejak 1976 hingga 2008. CNN Indonesia melansir,
setelah mengalami masalah kesehatan, ia menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada sang adik, Raul. Fidel menutup mata di usianya yang ke-90 tahun. Presiden Raul mengumumkan berpulangnya Castro dalam pidato yang disiarkan di saluran televisi Kuba. Setelah kabar duka itu diumumkan, berbagai reaksi mulai bermunculan. Di jalanan Miami, tempat tinggal komunitas Kuba Amerika terbesar, bendera Kuba dikibarkan sepanjang jalan. Masyarakat berdansa, membunyikan alat musik hingga klakson mobil sambil meneriakkan kalimat kebebasan untuk Kuba. Para warga menggelar pesta hingga semalam suntuk. Beberapa orang terlihat membagikan gelas berisi sampanye. Di tengah kemeriahan itu, ternyata tak sedikit yang tetap merasa pesimis dengan masa depan Kuba.
Syederalun, kepolisian Cina menahan 9 orang yang terlibat dalam proyek konstruksi pembangkit listrik di Fengcheng. Konstruksi tersebut roboh dan menewaskan 74 orang pekan lalu. Kecelakaan ini terjadi pada Kamis 24 November lalu di menara pendingin situs pembangkit listrik tersebut. Dalam insiden tersebut, satu kren jatuh dan menyebabkan runtuhnya satu konstruksi bangunan. CNN Indonesia melansir,
menurut kepolisian Cina, 9 orang yang ditangkap ini harus bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Satu orang yang ditangkap adalah kepala dari Hebei Yining Tower Engineering. Konstruksi dari situs pembangkit listrik di Jiangxi ini direncanakan rampung pada Juli 2018. Proyek perluasan ini memakan biaya sekitar 7,67 miliar yuan atau setara 15 triliun rupiah. Insiden industri semacam ini memang kerap terjadi di Cina karena kurangnya standar keamanan. Pada Agustus lalu terjadi ledakan di jalur pipa pembangkit listrik tenaga batubara di Provinsi Hubei yang menewaskan 21 orang. Bahkan pada pertengahan tahun ini, lebih dari 130 orang dilarikan ke rumah sakit akibat kontaminasi gas yang keluar dari satu pembangkit listrik di daerah timur Cina. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Senin 28 November 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.